Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. Вітаю. При мікрофоні для вас буде працювати Ліза Кучаравая. І напереді підводимо виніки середи 13 листопада. У Бресті на виборчому участку спинили дівчину з пачком бюлетеня у руках, а гродінських студентів за ігнор до термінового голосування погрожають Астраўцом де БелАЕС. Румас розповів, у яким випадку не підпишуть дорожні карти з Росією. На мастака, який прийшов на виставу голим, не почали кримінальну справу. Гетеє ди інші новини чекають вас напереді у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Гродінських студентів на датермінове голосування заганяли погрозами розміркувати у Астравець да Білоруська АЕС. Про гэта паведамляе праваабарончы сайт «Вясна» са словаў назіральніка з участка нумар 12 Гродзенскай цэнтральнай выбарчай акругі. Сам участак знаходзіцца ў інтэрнаце Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага каледжу. Між тым назіральнікі з Брэста паведамілі, што на участку нумар 37 на відэа знялі дзяўчыну з пачкам бюлетэні ў руках. Яна выйшла з кабінкі для галасавання і ішла да урны, але была спынена назіральнікам. Дзяўчыну не затрымлівалі. Супрацоўніца камісіі параіла ёй сысці, што яна і зрабіла. На Брэсцкай усходняй акрузе, дзе гэта адбылося, вылучаецца дзейны дэпутат палаты прадстаўнікоў Анатоль Дашко. Тут жа балатаваўся інстаграм-кандыдат Уладзіслаў Сыса, але яго не зарэгістравалі за доўгага перыяду навучання ў Польшчы. Таксама ў сераду лідару Госзасвабоду Юразь Губарэвіч выклікаў міліцыю на участак у Мінску і прапанаваў надзець кайданкі фальсіфікатарам. Асноўны дзень галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў – гэта 17 лістапада. Датэрміновае галасаванне пачалося 12-га. Дарэчы, у першы дзень датэрміновага галасавання яўка склала 4,69%. Пра гэта паведамляе ЦВК.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Прэм'ер-міністр Сергей Румас распавёў, у якім выпадку не падпішуць дарожныя карты з Расіі. Паводле яго слоў, для падпісання дакументаў у іх мусяць быць улічаны інтарэсы нашай краіны. Як вядома, у верасні сёлета прэм'еры Беларусі і Расіі ўзгаднілі праект праграмы дзеяння па выкананні саюзнай дамовы Беларусі і Расіі, а таксама пералік з 31 дарожнай карты. Ад таго часу ідзе іх распрацоўка. Праекты мусяць быць гатовыя і прадстаўленыя кіраўнікам дзяржаў да 1 снежня 2019 года. Румас кажа, што адна з самых складаных дарожных картаў па падатковым кодэксе. Пытанні ёсць і па нафтава-газавай тэматыцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З беларускіх аптэк знік імпартны інсулін для хворых на дыябет, інсуман рапід і інсуман базал. Яго няма ні ў дзяржаўных аптэках, ні ў прыватных. У белфармацыі разводзіць рукамі, паставак няма. А вытворца і пастаўшчык бадзёра рапартуе. Інфармацыі ад пацыентаў і дактароў аб дэфіцыце інсуліну не атрымлівалі, і кампанія цалкам выканала свае абавязацельствы па пастаўках прэпаратаў. Ірына, чыя маці хварэе на дыябет, распавяла Еўрарадыё, што па апошнім рэцэпце яна купіла патрэбныя прэпараты, але цяпер у аптэках іх няма. Еўрарадыё звярнулася па каментарыі да Міністэрства аховы здароўя, але пакуль яго не атрымала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». 13 лістапада на авіяцыйную базу ў Баранавічах прыбылі першыя два з 12 запланаваных баявых знішчальнікаў Су-30СМ. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінабароны. Беларусь падпісала з Расіяй кантракт на пастаўку 12 знішчальнікаў яшчэ ў 2017 годзе. Канчатковая дамова на закупку самалётаў на працягу 3 гадоў была падпісаная сёлета ў траўні падчас міжнароднай выставы «Мілекс-2019». Вядома, што на працягу кожнага года нашыя ваенна-паветраныя сілы і войскі супраць паветранай абароны будуць папаўняцца адным авіяцыйным звяном з 4 самалётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінская міліцыя не стала распачынаць крымінальную справу ў дачыненні мастака Алексея Кузьміча. У кастрычніку ён прыйшоў на сваю выставу ў нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва голым, прымацаваўшы на свой палавы орган таблічку з надпісам «Міністэрства культуры». Такім чынам Кузьміч пратэставаў супраць цэнзуры. Пасля яго акцыі нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва заявіў, што мастак дапусціў дзеянні, якія абражаюць Міністэрства культуры, і нанёс значныя страты дзелавой рэпутацыі цэнтра. Мастака выклікалі ў міліцыю, дзе распыталі падрабязней пра яго ўчынак. З дакументаў, якія змесціў Алексей Кузьміч на сваёй старонцы ў Фейсбук, вынікае, што намесніца дырэктара па творчай рабоце нацыянальнага цэнтра сучаснага мастацтва Алеся Іназемцава патрабавала прыцягнуць мастака да крымінальнай адказнасці, паколькі ён здзейсніў грубае парушэнне грамадскага парадку. Аднак для праверкі ніякай справы не распачалі, і паколькі палавыя органы не агаляліся і прысутным не дэманстраваліся, а выстава сарваная не была. На гэтай навіне мы і завершым сённяшнюю праграму «Петарда». Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на eurorado.fm і заставайцеся разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.